Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la dexesa de aprilo 2023. Nia skipo, kiel kutime, bonvenigas vin kun amica mesaggio el Havano. Krome, ni renovigas nian peton akompani kaj subteni nien el sendoen per raportoi, sugestoi kaj komentoi. Ni invitas vin sed vinin en la sociaj retoj, Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin auskulti real aude ĉe la retpaĝo www.radiohzo.cu / eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj gastkultantoj, jen bildo pri martestudoj kaj klimatŝanĝiĝo en Kubo. Jes, pri tiu ĉi temo ni povas sciigi vin, che en la caso de martestudoi au kelonioi, estas rectilioi, kiui existas de pli ol 120 milionoi da jaroi, kai povis transvivi ciuin planeta in shangem. Ili originis en la tero, sed ion pos ion evoluis kai adaptigis al la mar medio, kai tiel diferencicis de la ceterai reptilioi. La climat changigio estas fenomeno kiu povas provoki la extinguigion de plurai specioi, speciale la migrantai, kiel martestudoi, kiui alfrontas crisen problemoin mediaen en la nuna epoko pro la tut globa varmigio. En nia Cariba regiono okazas plurai naturai fenomenoi tropicai, speciale uraganoi kai fortai stormoi, kiui altigas la mortebletsoen por la martestudoi, cefe en la suprai aquoi. Ancau la fenomeno conata kiel la infano povas causi reductigion de la quanto da nutrajui, cae sedve malpligas la fecundezzo cae cresco de la chelonioi. La studoi faritei en la insulo evidentigis severae damagioi causitei de uraganoi en gravae plagioi, quie cutime chelonioi nestas. Tiu fenomeno damagis la nasco conduton de la tri specioi cefai quiui nestas en la du archipelagoi, nome Insuleto Largo cae la lia, quies nomo estas Canarreo, quiui estas gravae nesto locoi en Cubo. La tri menciitae specioi estas la verda testudo, la chelonio cae careto. Cian la mar nivelo altigas pro la vento forto, ocasas mar inundoi, ciui covras la vegetajoin, cae tio damagas la nestoin de tiui tri spezioi, e malsamai plagio niveloi. Exemple, por la careto, tio ocasas proxime au ene de la vegetajoi, por la chelonio, ce la mar linio, cae por la verda testudo, ion mese, vancan proxime de la vegetajoi. Evidentas che climat changigio havas plura insedvoin por la bestoi tropicai, cicase por testudoi. Vancan existas diversai agadoi, cele al mildigo de tiu sci fenomeno, sed estas ja necese changi la homan conduton unu flanque, cae active labori ali flanque por contraubatali tiun sci fenomenon kiel eble plej rapide kaj kunordige.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Estimata ege ascoltanto e dun tiu ci semaino kiu komencicios oni memoros en Cubo la historian okazajon ĉe plajo Giron ki realicis batalo pro la invado kontraŭ Cubo organizita kaj financita de Usono en aprilo de la jaro 1961. Plajo Giron estas loko en la distrikto Marcho Zapata en la occidenta provinco Matanzas. Plajo Giron estas loco en la distrikto Marcho Zapata, kiu situas ankaŭ en la konata haveno de la porkoj, internacie tiel pli konata, sed ĝi situas en la occidenta provinco Matanzas, tuj apud Havano, kaj ĝi estas ankaŭ konata kiel loco kie la naskiĝanta revolucio Kuba, tio estis 1961, venkis por la unua fojo la usonan imperiismon en malpli ol 72-hora batalo. Oni povas tion aserti, ĉar tiuj dungo soldatoj, kiuj venis pagitaj por invadi la insulon, estis preparitaj, bone ekipitaj finance de Usono por klopodi renversi la kuban revolucion. Do nuntempe oni rememorigas kiel tiu ĉi loko, konata kiel Marcho Zapata, estas hodiaŭ loko kie okazis pluraj kaj profundaj transformoj, tiel ke antaŭe ĝia loĝantaro vivis tute senespere kaj forgesitaj de la tiamai sin sedvai registaroi en la epoco de la usona nov coloniado de Cubo, quiu daudis giuste cis la venco de la revolucio la 1 de januaro 1929. Do, tial, ciuiare, oni rememoras en tiu ci epoco, en aprilo, e tiun historian ocasajum.
Estas calla fosante nur trancheo. Credo mi, se mi foriras cae vocas vin vespere, privi pensante qui andum la ama oro, mi includis vin inter miai simboloi. Credo min, quiam mi diros per vento mi foriras, e cristas qui al quiu atento ne permesas. Se mi avertas min estas prin tempo, sed nur tabulo sur fortega maro. Credo min, cio silentas cae dume vigne vidas, cio perdigas cae plumine revenas. Credu min, mi estos ia falcilo en la ricolto cruele caculo, ia plei gran batalo. Desprivelega y canta en la mano. Credo mío, credo mío. Charmi estas tiel, cae tiel mi neniese.
Kai ci semaine, kiel ciuiare en aprilo, oni ancao rememoras la forpason de Dr. Zamenhof. Do, yes, ciuiare, la decvaran de aprilo, oni memoris la sen cesan dat revenon de la morto de Ludovico Zamenhof, iniciatinto de Esperanto. En tiu ci solena tago, UEA ree substrecas la gravetson cae dauran valoron de la vivo verco de Zamenhof. Char li ne nur havis genian intuition pri lingvoi, sed ancau successis vortumi interalie per siaj kongresaj paroladoj kernan etikan vizion por la Esperanto-movado. Temas pri la konvinko ke la kunvenado kaj kunparolado de homoj kun homoj estas ne nur praktike utila, sed ankaŭ spirite profunda paŝo al interkompreniĝo. Ludoviko Zamenhof naskiĝis en 1829 en mezklasa juda familio en Bialistoko. Oni ĉiam memorigas ke estas eksterdube ke la konstanta, senlaksa kaj saĝa agado de Zamenhof tra multaj malfacilaj jaroj estis nepra por la stabiligo de la lingvo kaj ĝia komunumo. Kune kun sia etika vizio, Zamenhof ostine tenis sin al la ideo ke Esperanto apartenas al ĉiuj siaj parolantoj. Malsame ol multaj aliaj planlingvaj aŭtoroj, li dekomence serĉis manieron fordoni sian gvidan rolon. Tial li reagis tre pozitive al la fondo de Universala Esperanto-Asocio en 1908, ĉar li prave vidis ke la movado bezonas komunan tegmentan organizon en kiu ĉiuj esperantistoj povas kunlabori, sendepende de siaj naciecoj kaj siaj diversaj tendencoj. Liaj ideoj kaj lia ekzemplo restas inspiraj por ni ankoraŭ hodiaŭ, des pli kiam en la mondo rekreskas krioj de malpaco, faŝismo kaj trudemo. Oni bezonas konstrui pli da pontoj survoje al necesa monda paco. Kaj jen nia muzika momento, ĝuste kiel omaĝo al Zamenhof, ni proponas al vi ĝui kanzonon el la pola artisto kaj ankaŭ kantisto Giorgio Hanslick, kiu en sia kodo "Ni tostu la verdan fortunon" dediĉis kanzonon al doktoro Esperanto, kies titolo estas Ludoviko.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, straĉita kord de Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio, Kanado, el Italico, Hungario, pro Berlin, el Leningrado, el Italico, Hungario, pro Berlin, el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodio, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, Esperant.
Kaj jes, ankaŭ en la Zamenhofa morto da treveno En Nialando ocasis diversai renkontigioi inter esperantistoi au montis malgranda en expozizioi por ne preteratenti tiun ci daton en Havano, compreneble ne mancis ocaso omagi la vivon kai vercon de doctoro Zamenhof ce la memortabulo situanta en grava construajo de la malnova urboparto nomata Lonja del Comercio, kie la Havanaj esperantistoi kiel tradicie aricis kai deponis florbukedon kai omagis le.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Arresto de Antoñito Camborio sur la voyo al Sevilla. Antonio Torres Heredia, fil cainepo de Camborios, al taur ludo y de Sevilla iras cum vimen bastono. Li, brun jauta, de lun verdo, pachas cum tandetza y movoi. Li hay buclo y pomaditai brilas inter li hay brovoi. Li, citrono y ronda in tranchas en la meso de la voyo, callalacvo y linjetas, gis gitur nasin en oron. Caiche ulmo, sub la branchoi, en la meso de la voyo, guardiano y cun catenas lia in manoi, post la dorso. Lante fluas for la tago. La vespero, che la vosto, longan pasomovon faras sur la maro cae la roioi. La olivo y atendada sian capricorna nocton, cae raidanta, curta briso, saltas super plumba y montoi. Antonio Torres Heredia, fil cainepo de Camborios, sen vimen bastono pachas inter vino da tricornoi. Antonio, quia vi estas? Pro honoro de la nomo quial vine faris tiam sangan caic vin truan fonton, vi nec estas ciganido, nec devenas de Camborios, ne existas jam ciganoi quius fitus montan solon, la tranchilo y olda y cuchas colerante sub la polvo. Y el anagua joronote, pachas li en la prisonum, dun la guardiano y suchas longa en limonada en sorboin. Y el anagua joronote, sidas li en chel y solo, dun la firmamento brilas, y el pugo de estalono.
En nia cultura felietono ni proponas al vi llenan raporton pri excurso de esperantistoi en Nepalo, kiu posedas belegain montoin kai visitlocoin lau estas conate. Pri gi verkis kai legis signoro Barak Kumar Gimire, generala secretario de Nepala Esperanto Asocio kai instruisto de Esperanto. Li estis kune organizanto de la excurso, do ni invitas vin jui tiun ci raporton que ni prenis en la portalo ueafaxila.org.
Esperantistoi excursis en Nepalo. Esperantistoi de ciui azoi, ciare, povis visiti mond famain locoin en Nepalo, cae samtempe contribui alla progreso de la enlanda Esperanto movado. La quina speciale excurso de Nepala Esperanto Asocio Nespa ocasis de la 26 februaro gis la 8 de marzo 2023. Parto prenis la tutan programon en tute 18 esperantistoi, cae simila nombro cestis nur parte. La plei multo de la partoprenantoi estis nepalanoi, sed cestis ancau unu persono el Canado, du el Sudacoreio, cae kvar el Japanio. En la unua vespero ocasis formala acceptado de la cestantoi, quiam salutis la gastoin la presidentino de Nespa, signorino Indude Vitapalia, ca aliai gravai cestantoi. speciala gasto estis japana esperantisto Horiyasuo, kiu deziris sukceson al la renkontiĝo. Parolis ankaŭ la 19-jara kaj ankoraŭ tre vigla partoprenanto sinjoro Yamamoto Akiya. La okazo estis sufiĉe emocia, ĉar la pli multo el la nepalaj esperantistoj ne renkontis unu la alian vizaĝ al vizaĝe de post la komenco de la pandemio. Dum la sekvaj tagoj, la ĉeestantoj vizitis multajn belegajn kaj historiajn lokojn, inkluzive de la Katmandua Valo, diversaj sanktejoj, la Nacia Parko Chitomun, turismaj urboj kaj aliaj. La ĉeestantoj ekskursis interalie per jeepo kaj per boato, kaj vidis rinoceron de tre proksime en ties natura loĝloko. La grupanoj tranoktis dum du noktoj en privataj domoj, tiel ke ili povis sperti vivmanieron malsaman al la propra. La manĝaĵojn, vestaĵojn kaj aliajn aspektojn de la vivo en nepalaj vilaĝoj en la suda parto de la lando. Ili ankaŭ vizitis montaran regionon, kie ili vidis la famajn montojn Machapusri, Annapurna kaj Daulagiri. La ekskursantoj vizitis la historian urbon Gorkha, kiu ludis gravan rolon en la fondiĝo de la moderna Nepalo. La palaco de la Gorkha, kiu troviĝas je 1000 metroj super la marnivelo, estis konstruita en la 16a jarcento. Tie naskiĝis la reĝo Prithvinarayan Shah 1723 ĝis 1770, kiu komencis la unuiĝon de la lando. Oni nun konsideras lin la patro de la nacio. De tie venas ankaŭ la mondfamaj Gorkhaj soldatoj. En la lasta vespero, ĉiuj eksterlandaj gastoj esprimis kontentecon pri la vojaĝo, precipe ĉar ĝi estis planita por ke ankaŭ maljunuloj povu partopreni, raportas Bharat Kumar Gimire el Nepalo.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.